Hvaða draugar voru svona nafnkunnastir í þessum sveitum?
Já, við sem þar
já.
Já. Marðar eru draugurinn. Marðar eru draugurinn.
Nú, já.
Annar steg, Höllavændi. Þriði Mópis.
Hvað hétt annar?
Höllinvændi.
Hallinvangi.
Já.
Hallinvangi,
já. Já, það sagði hann Halla undir þess að sá hann. Ég held að tala um þetta. Ég held að ég sé hann einu sinni. Við vorum að taka móti mótvær. Og þá kemur til okkur einn drengur og við heyrðum hann ekki segja nýtt en töldum til að hann vera að kalla á okkur. Og við fórum inn og sagðum hendi að kalla á okkur. Hvort hann ekki verið að kalla á okkur? Þá var það hann upp í rúmi. Og þá var komin maður frá stegu þetta. Þessi Hallinvændi og Mópis er oft, og Marðar eða draugurinn, hann átti að hafa skapað hann Finnur. Þannig að hvers hans var þarna í Hælarvika þar einhvers staðar. Hann vildi fá þarna tvær konur og fékk Hvöruga. Sendi þessi undra einhverju. Þetta var nú sagt í gamla daga. Mópis gerði nú oft vertu sig. Hina vissi við nú lítið og Marðar ef hann lagt í eiði og...
Marðar eða draugurinn, já, hvernig var hann til kominn?
Þessi Finnur sendi Sigríði hann.
Nú,
og vildi fá hana.
Hefði mér betur að þessu, þetta var stutt.
Það hún hér Sigríður, þessi kona. Hann vildi fá hana og fékk ekki og þá átti hann að hafa sendt henni þennan draug. Og maðurinn hennar, hann dó rétt á eftir. Svo átti hún síðan aftur að dreng með honum. Svo fluttist það hann á Höfðaströnd. Þá dó hann. Þessi maður, gildi hann á dag og Marðar eri. Svo giftist hún bróðir hans. Svo var sagt einu sinni, hver tíma um haustið þá var barið hjá þeim. Hann fór út, maðurinn, og hann kom með náttúr og sá hann ekki neitt. Sá verði ekki neitt. Þegar hann er rétt sofnað, þá er eitthvað barnið upp ólegt ljóð. Og sagði að þetta klipi þessu kalt hendi og hann fékk það að taka og dó eftir vikku að viku, drengurinn. Svo þá kom nýr prestur að hérna í Grunnavík og hann kom til að þessa manni svo og hann sagði honum það að fór að tala við hann og þeir voru bara báðir. Ég hefði sagt að hann hafi sagt honum að hann hafi fengið vandan gælt. En svo talaði hann eitthvað við hann svo liður, hann þið sagst ég að það varð hann og allt hans á meðan hann lifði, þessi maður. En svo hann náði það ekki lengra. Hann myndi vera gamall og það varð hann líka. En svo þegar hann dó, þá dó veiktur bæði fóstursonur hans og sonur. Og þeir dó stuttu milli bilið. Og ég veit bara mópið sér til.
Já, þetta voru maður að draugin, já.
Já.
Og Hallinvangi.
Hallinvangi ára stig.
Ó.
Já, þar var hann og kona, Margrét, hann ætlaði að fá hana. Og fékk fyrir það. Já, veit ég hvort það, svo nú einhvers tali, ég segi ykkur Finn. Smá sögum einhverjum.
Nei, hefur nokkuð að lesa eitthvað um hann?
Já, ég las þetta sko, ég hef lesið þetta um það. Já. Hann ætlaði að fá þessa konu.
Gengu þessa sögur ekki þarna fyrir norðan?
Það gengu þetta á samtíða fór sem sagt.
Já.
Já.
Heyrðu þessa sögur?
Já, heyrðu þetta, já.
Já.
Og þessar konur, já, þær lifðu fram á minn dag. Þessar báðar, en það voru náttúrulega orðnar eldri manneskjur.
Jú. Hver sagði þér þessa sögur?
Fólki sem ég ólst upp með heyrði þetta gekk, þetta var þetta nábúvólk.
Já. En Hallinn Vangi, henn hefur ekki orðið verið neitt gæður.
Það sagði við átt að því það, þú veist enginn, þetta var nú enginn heimili það nálagt og ekki neitt. Það var dóm fyrir maðurinn hennar, þátt mann var kjent það. Þessum einu sinni voru þeir fara frá Marðari Albert og Marðari var nú fatt til í Bólungurvíkur. Þetta ekki hirt hans nefnd, hann nefnd hann Albert á Hestýri.
Nei.
Hann ástildi frændi minn. Við áttum, það var tvær sýstur, þær voru ömmurnar okkar sýstur, sýsturnar, okkar Albert. Ég móðir Albers, já, það var rétt að móðir Albers og amma mín þar voru systur. Þá fer hann veturinn ykkur með Þorra, þá fer hann til Bólungurvíku til að fara að róa þar veturinn. Og þegar hann fer fyrir Grunnavíkina þá telja þeir sex á bátnu, á skipinu. Svo vita þeir ekki meir, svo þegar að... Og þeir vissi ekkert í því að Albert hafi stýrið og hann skildi ekkert í því, hann gat ekki varð skipið fyrir áföllum. Taldi þó vera gott veður og virtist það. Þegar hann kemur vestur undir upp Jarnanúp, stöður Grunnavík, þá byrður hann einn að taka við stýrinu. Já, já, hann gerir það og þá hleypar hann frá og fram á barka, fram á stafnlok og hendir út mófoka og segir þessi máttur að missa sig fyrr. Þá bara ekki neitt og neinu, þá var fínast að leiði eftir það. Svo að þeir fóru að Ósi í Bólungurvík. Þá dreymir einhvern mann á Ósi að marðar strákur kemur til hans. Og segir hann Albert þá nærið búinn drepa sig í gær. Hann hafði kastað sér út og hann hafði komist upp á yðri móflögu, upp undir Núbin. Þá áttan að komst á henni. Þetta var marðarhjöfdraugurinn.
Hver sagði þér þetta?
Þetta sagði mér fólkin ábúið, þetta fólk sem við ólst upp með. Þegar ég manni vel eftir Albert.
Já.
Jú, hann vel eftir þessu fólk hjá. Ég held ég að vera komin til Ísafjörðar þegar Albert hittin dó. Ég mun vel eftir því og svo þegar þeir voru að fara inn eftir hérna þeir slógu heiju í beilri fyrir hestýringar þá sáu þeir alltaf mann og marðarir þeir fóru aftur og fram og sáu þeir alltaf einn og marðarir ég spurði ég þáttur voru um haust þegar áttu að fara stjóta upp í Hælavíkina í Hælavíku bjargið herskipin. Þá voru tveir að vísa verið til að vera í veilsu fyrir því að þeir áttu vera á marðariði. Það upp undir viku. Svo spurði ég annan það, Kaupmann, Jónas Kaupmann, hann var með spurði að spurði að aldrei var þetta í húsbúndan á marðariði. Nei, það er svo stúrst að vera. Þeir voru aldrei, þeir voru undir bakkonum fyrir utan marðariðina. Þeir voru þær í tjaldi. Grófi það í hausum og svoleiðis og þeir sváu til stiftur svo daginn við vöktu báður á nóttinni. Ég var að spyrra þetta við hvort þetta er nýtt tinnstónum, ég get ekki komið til þeirra. Annað ég þekkti mig ekki mannan. Nei, nei, ég er þetta aldrei, ég minnst okkar þetta ekki, það vildi ekki segja það. Sjálfsagt hefur ekki orðið það.
Já. Það hefur gengið svona marga sögur af Óbeis kallinum, já.
Já, Óbeis er við líðið enn.
Já.
Já.
Drapa hann menn nokkuð.
Ekki nema hann átt að hafa drepið mannin enn Sigríðar fyrst.
Já, já.
Margrét segja fyrst fyrir mann.
En þeim hefur ekkert verið komið fyrir þessum draugum?
Nei, nei, nei. Þetta er nema presturinn, jú, hann deyfti þannig eitthvað og gaf hann ráði við hann deyfti þannig Móbis.
Ó, já.
Þá bara lópis, þetta, eða þennan sem fylgdi hann á Kristján Einnumann og það eftir hans og hann sagði hann að hann gerði engu mein, hann gat ekki meira og meðan hann lifði.
Já,
já. Já, meira gat hann ekki en hann draf einhvern mann eftir það held ég.
Mm-hmm.
Nei, nei, það er nú ekki því að mann eftir því. Þegar að Kristján heitin dó, hann var gamall maður. En það fylgir ættinni.
Já.
Þann temur þá, það kom aldrei svo neinn úr kjós, þó hann væri ekki nema eitthvað viku eða halvan mánu eða að ef hann koma þá gerði peysi, það bankaði peysi. Það kom, leði hann alltaf allt við sig.
Já.